Бейжиң убакты саат 13.
Бұқаралық қабарушар қайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин Зимбабвенің бұрынғы президенті Мугабенің қазасына байланысты, Зимбабвенің президенті Мнангагваға көңіл айту телеграммасын жолдады. Ли Кечанг Меркельмен бірге Жунго Германия экономика ақылшылар комитетінің әңгіме мәжілісіне қатынасты. Уаңяң мемлекеттік саяси кеңестің түйінді ұсыныс жобаларын бір жақтыл ету кеңес мәжілісін басқарды. 11-ші кезекті мемлекеттік аз ұлттары дәстүрлі спорт жарысы Чжэньчжоуда ашылды. Бірлескен мемлекеттер ұйымының адамдық құқық істері жөніндегі маманы Шианганда туылған зор ұлттық күш әрекеттерін айыптады. Иран озық центрден тепкішті іске қосқандығын жариялады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 9 айдың 7-ші күні Зимбабвенің бұрынғы президенті Мугабенің бақытқа қарсы қайтыс болғандығы байланысымен Зимбабвенің президенті Мнангагваға көңіл айту телеграммасын жолдады. Си Цзиньпин жұңғы үкіметі мен халқы атынан әрі өз атынан Зимбабвенің бұрынғы президенті Мугабенің қайтыс болғандығына қайғылы аза білдірді. Зимбабве үкіметі мен халқынан, сондай-ақ Мугабе мырзаның туыс туғандарынан шынайы хал сұрады. Си Цзиньпин былай деді: Мугабе мырза Зимбабвенің Африканың көрнекті саясатшысы және ұлт азаттық қозғалысының басшысы. Көзі тірісінде Жунгода көбірет сапарда болып, Жунго мен Зимбабвенің, Жунго мен Африканың достық селбестігін ілгерілетуге көрнекті үлес қосты. Оның дүниеден өтуі Зимбабве халқы жөнінен аса зор жоғалту. Жунго халқы да көнегөз тату досынан айырылды. Жунго мен Зимбабвенің аға бауырдай дәстүрлі достығын қастерлейді. Зимбабве үкіметімен және халқымен бірге екі жақтың әр саладағы селбестігін үздіксіз кеңейтіп және тереңдетіп, Жунго мен Зимбабвенің жалпы беттік стратегиялық селбестік серттес қатынасын үздіксіз дамытуды қалайды.
Шинхуа агенттігінің хабары. Мемлекеттік кеңестің зұңлие Ли Кечанг 9 айдың 6-шы күні халық сарайында Жунгоға ресми сапарлай келген Германияның зұңлие Меркельмен бірге Жунго Германия экономика ақылшылар комитетінің әңгіме мәжілісіне қатынасты, әрі мәжіліске қатынасқан уәкілдермен әңгімелесті. Ли Кечанг былай деді: Осы ретке Жунго Германия экономика сауда ақылшылар комитетінің әңгіме мәжілісі өткен жылдардан бергі екі ел кәсіпкерлерінің саны ең көп болған бір реткісі. Бұл Жунго Германия селбестігінің үздіксіз тереңдеп, нақтылы табыстарының өртіс топталғандығының айғағы. Жунго мен Германия үкіметтері екі елдің экономика сауда селбестігінің үздіксіз дамуын шын етімен ілгерілетіп, көпшіліктің пікір ұсыныстарына мұқият мәміле жасап, өзара құрмет ету тең тұрғыда мәміле жасау позициясымен тиянақтандыруды жебейді. Ли Кечанг былай деп атап көрсетті: Жунго қақпасын жалғасты айқарашуда, жасау кәсібі жалпы беттік ашық ұсталды. Финанс пен қызмет өту кәсіптерде жалғасты ашық ұсталуда. Германияның көптеген кәсіпорны игілікке кенелді. Германия кәсіпорындарының орайды мықты игеріп, Жунгоға жалғасты көптеп қаржы қосып, техникада жаңалық жаратумен, жаңадан қалыптасқан техникалық өлшемді қалғараландыру селбестігін жеделдетуін қарсы аламыз. Жунго білім меншігі құқығын қатаң қорғап, Жунго мен шетел кәсіпорындарына базарланған заңмен басқарылатын қалғараланған сауда ортасын жаратады. Ли Кечанг мыналарды баса дәріптеді: Дүниенің бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғап, әр ел халқын бақытқа кенелтуде көп жақтылыққа табанды болып, еркін сауданы ілгерілетіп, қақпаны өзара айқарашып, әр ел экономикасының өзара тоғысуын жебеу керек. Жунго мен Германияның селбестікті күшейтуі екі жаққа да дүние жүзіне де тиімді. Германияның Жунго мен қатар алға басып, базарға кіру рұқсаты жағында, Жунго кәсіпорындарының Германияға қаржы қосып, кәсіпті гүлдендіруіне тең орта әзірлеп, жоғары техникалық өнімдерді экспорт ету жағында шектемелерді азайтып, Жунго мен Германия кәсіпорындарының селбестік деңгейін жоғарылатуға, өзара тиімділік жасап, тең игілікке кенелуді анағұрлым ойдағыдай іске асыруға тамаша шарт жағдай жаратуын үміт етемін. Меркель былай деді. Германия мен Жунгоның экономика сауда селбестігі кең көлемде тереңдеді. Жунгоның реформа жасап есік ашуының үздіксіз ілгерлеуіне байланысты. Германияның кейбір кәсіпорындары Жунгоның жаңа есік ашу саласының сыртқа бағыттаған селбестігінің үлгісін айналды. Германия Жунгомен көп жақтылықты және еркін сауданы бірлікте қорғап, әр саладағы селбестікті күшейтіп, жаңадан гүлденген экономика саласындағы халықаралық өлшемді бірге отырып ақылдасуды қалайды. Германия Жунго кәсіпорындарының Германияға қаржы қосуын қарсы алады. Германия 2020 жылы Еуропадағының кезекті төраға ел болған кезеңде Еуропа Жунго қаржы қосу келісімі келіссөзін орындауға құлшынады.
Өз қабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зұңлы Ли Кочаң 9 айдың 6 күні халық сарайында Жунгоға ресми сапарлай келген Германияның зұңлы Меркельмен бірлікте Жунго-Германия пікірлесу талқы мінбесінің 2019 жылғы мәжілісіне қатынасқан екі ел вәкілдерімен кездесті, әрі олармен әңгімелесті. Екі ел зұңлылары Жунго мен Германия пікірлесу талқы мінбесіндегі екі төрағаның қызмет баяндамасы мен ұсынысын тыңдады. Ли Кочаң былай деді, Жунго мен Германияның пікірлесу талқы мінбесі құрылған 10 жылдан бері, екі елдің өкіметтер арасы селбестік механизммен өзара толықтау әсерін қалыптастырып, екі елдің түзім, мәдениет, даму өрелеріндегі парықтан алқыды. Екі жақтың ортақ мүддесі мен селбестік саласын қарастыру, Жунго мен Германия қатынасының дамуын жебеуде ғана емес, екі елдің нақты селбестігі мен халықты бақытқа кенелтуде де айрықша рөл сәулелендіреді. Жунгода, Германияда дүние жүзіндегі басты экономикалық тұлғалар. Жунго даму жолындағы ең ірі ел. Германия маңызды дамыған ел және жасау саласындағы егей ел. Екі елдің өзара есік ашып, ауыс-күйісті күшейтетін селбестік өрісі кең. Жунго, Германия өкіметтері пікірлесу талқы мінбесінің бір-бірінің назарында қарсы жақ. Климат өзгерісі, цифрланған оқу ағарту, кәсіптік тәрбиелеу, Жунго мен Германияның ғылыми зерттеу селбестігі, жан санының қарттану мәселесі сияқты алты үлкен сала жөнінде ортаға қойған селбестік ұсынысын белсене қолдайды. Екі жақтың селбестік жасауына тиімді шарт жағдай жаратуды қалайды. Екі жақтың үздіксіз мол табыстарға қол жеткізуін үміт етемін. Меркель былай деді, Германия мен Жунгоның пікірлесу талқы мінбесінде ортаға қойылған алтыры саладағы селбестік ұсынысы төтенше маңызды. Көп сандысы екі ел дөп келіп отырған ортақ сайыс болып, екі жақтың селбестікті кеңейтуіне жаңа орай әзірледі. Екі ел қатынасының дамуын жебеуге де тиімді. Германия мен Жунгоның өзара үйреніп, өзара үлгі алуына, бірін-бірі жебеп ортақ дамуларына болады. Жунго мен Германияның әкімшілік сауда ғылым саласынан келген 60 неше уәкіл мәжіліске қатынасты. Ван И, Ван Ган, Хы Лифың жоғарда қимылдарға жеке-жеке қатынасты.
Өз қабарымыз, мемлекеттік саяси кеңес 9 айдың 6 күні Бейжіңде түйінді ұсыныс жобаларды бір жайлету кеңес мәжілісін ашып, ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапа қауіпсіздігін қуыздастыру жүйесі құрылысын ілгерілету төңірегінде кеңес өткізді. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уаң Яң мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйлеп мынаны баса дәріптеді. Ұсыныс жобаларды бір жайлету кеңесі халық саяси кеңесінің кеңестік демократиясының маңызды формасы болып, ұсыныс жоба берушілер мен орындаушы орындардың тікелей ауыс күйісін күшейтіп, ұсыныс жобаларды бір жайлету өнімділігін жоғарылатуда маңызды мәнге ие. Бас шуже Си Цзиньпиннің ауыл шаруашылығы өнімдері мен азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі маңызды байымдауларын үйреніп дәйектілендіріп, халықты өзегетуге орнықтылық барысында ілгерілеуге табанды болып, түйінді көрнектілендіріп, ерекшелікке ізденіс жасап, ауыл шаруашылығы өнімдерінің атыздан дастарханға дейінгі тұтас барысын қадағалап басқаруды біртіндеп іске асыру керек. Ұсыныс жоба қойған 12 орын мен мүше уәкіл ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапа қауіпсіздігін қуыздастыру жүйесі құрылысын заңмен жөнге салуды қамтамасыз ету, саясатты қолдау, бақылау басқару жағында селбесу, базар тұлғалары қатынасу сияқты мәселелер жөнінде ұсыныс пікір кеңестер берді. 60 неше мүше мемлекеттік саяси кеңес мүшелерінің міндет атқару текшесінде пікір айтты. Мүшелер мынаны ұсыныс етті. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапа қауіпсіздігі заңына жедел өзгеріс енгізіп, тектеу объектілерін кеңейтіп, тектеу субъектілерін тиянақтандырып, қуыздастыру негізін айқындап, заңдық жауапкершілікті қатайту керек. жаңаша ауыл чарбашылык өндүрүс тижарат тулгаларын, ири ерен базарларды, ауыл чарбашылык сауда базарларын жана түйүндү райондорду, түйүндү буундарды кадагалоо жүйөсү курулушун алдымен илгерилетип, орто шагын дыйкан отбасыларына колайлы парыкты болгон кузастыруу адисин колдонуу керек. Өндүрүс тижарат тулгаларын тектеу, жабдык курулгуларды орналаштыруу, информация жыйнау жана пайдаланууга кошумча каражат берүү тебинин арттырып, өндүрүс тижарат тулгаларынын кузастыруу белсенилигин жогорулатуу керек. Ири санды маалымат, район бөлүктөрү тизбеги сыяктуу осу заманкы информация техникасынан толук пайдаланып, акыл парасаттык бакылоо башкаруу кабилиетин жогорулатып, ауыл чарбашылык өнүмдөрүнүн сапа каупсуздугу санды маалыматтын ортак ийгиликтенүүдө илгерилетип, бир тутас ашык усталатын, ортак ийгиликтенетин, жаппай текшерип, жаппай таанытын кузоо башкаруу информация тугурун эртерээк куруу керек. Катысты заң саясаттарды кеңинен үгүттөп, тектеу билимдерин жалпыластырып, тектеу таанымын орнотуп, бүкүл коом көңүл бөлүп, тектеу колдонуусунду тамаша аукум калыпташтыруу керек. Усунуш жобаны орундаушу орнунун ауыл чарбашылык ауыл кыстак министрлигиндеги, казына министрлигиндеги, сауда министрлигиндеги, базар бакылоо башкаруу бас мекемесиндеги жоопту жолдоштор өз ара пикир алмаштырып, мүшөлөр алга койгон маселелер менен усунуштарга жооп кайтарды.
Өз кабарыбыз әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесінің бірінші топтағы қорытындылау және екінші топтағы орналастыру мәжілісі 9-7 күні Бейжіңде ашылды. Чунгу Коммунистік партиясы Орталық комитет саяси бюросының тұрақты мүшесі. Орталық комитет шудишуының шудия Ван Хунин мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Ол былай деді: осы үлткі тақырыптық тәрбиені ойдағдай жүргізудің маңызды мәнін жете танып, бас шуджи Си Цзиньпиннің негізгі тақырыптық тәрбие жөніндегі бір қыдыру маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, бірінші топтағы тақырыптық тәрбиенің жетістіктерін бекемдеп және кеңейтіп, екінші топтағы тақырыптық тәрбиені ойдағдай жоспарлап, айтарлықтай ұйымдастырып, нақты өнімділікке қол жеткізуге кепілдік ету керек. Ван Хунин былай деді: бірінші топтағы негізгі тақырыптық тәрбиеде маңызды кезеңдік табысқа қол жетіп, жаңа дәуірдегі партияны жаппай қатаң жөнге салу, партия құрылысын күшейту және жақсарту жөнде маңызды тәжірибелер топталды. Қызметті өскелең саяси жауапкершілік сезіммен және борышлық сезіммен ойдағыдай игеріп, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын ішкерлей үйренуді әйкілендіру сынды түбірлі міндетті мақты игеріп, әуелгі мақсатты сақтау, борышты арқалау, парықтарды іздеу, тиянақтандыруды игеру жалпы талабын жаппай мықты ұстап, үйрену тәрбиесін тексеру зерттеуді, мәселелерге тексеру зерттеу жүргізуді, реттеу түзетуді тиянақтандыруды бастан аяқ сабақтастыру керек. Өлшем талабына табанды болуға, дәрежеге түрге бөліп жетекшілік етуге, іс жүзіндік мәселелерді шешуге, ашық тәрбие жүргізуге, формашылдыққа, төрешілдікке қарыстыруға баса мән беріп, бұқараға негізгі тақырыптық тәрбие ала келген тың өзгерістерді, тың табыстарды сезіндіру керек. Әр дәрежелі партия комитеттер басшылық жауапкершілігін нақтыландыру қажет. Чинши мәжілісті басқарды, әрі мыналарды атап көрсетті. Идеямен әрекетті партия орталық комитетінің рухымен бірлікке келтіріп, өз районының, өз тарауының, өз орнының іс жүзіндік жағдаймен ұштастырып, бірінші топтағы тақырыптық тәрбиенің табысты тәжірибелерін қорытындылап және пайдаланып, екінші топтағы тақырыптық тәрбиені ойдағыдай жоспарлау керек. Әр дәрежелі партия комитеттер субъективтік жауапкершілікті мұқият атқарып, екінші топтағы тақырыптық тәрбиені мықтап игеру керек.
Өз қабарымыз сауда, есік ашу және дамудан ортақ игіліктенуді негізгі тақырып еткен Жунгоның даму жайлы жоғары дәрежелі талқымын берінің 2019 арнаулы тақырыптық зерттеу талқы мәжілісі 9-7 күні жабылды. Мамандар Жунго мен Америка Құрама Штаты дүние жүзінің бейбітшілігімен алға басу үшін селбестік тәсілін қарастырып, дағдарысқа бірлікте төтеп беруге үндеді. Халықаралық базарда сауда қақтығысы үздіксіз ушығып, мұнай мәселелері арт-артынан белең беріп, дамыған елдер экономикасының дамуында өнімді қозғаушы күш тірек кемшіл болды. Жаңадан гүлденген елдердің экономикалық тұлғалары өзіндік бұрылыс жасау сияқты мәселелердің кедергісіне ұшырады. Дүниенің тұтас тұлғалық экономикасының бәсеңдеуі талассыз шындық болып отыр. Бейжің университеті мемлекеттік дамуды зерттеу орнының орынбасар бастығы Хуан Ипин былай дейді: экономиканың баяулау қадамы 2016 жылдан басталған. Саясат белгілеушілердің көзқарасына сай периодты факторлар бар. Мұндай периодты факторларда жұңғы экономикасына белгілі дәрежеде соққы берді. Хуан Ипин былай деді, жұңғыда кең базар бар, жалпы тұлғалық арту біршама орнықты. 6.6 мен 6.2% аралығындағы GDP-дің арту қарқыны қалыпты. Америка Құрама Штаты экономикасы да жұңғы Америка Құрама Штаты сауда қақтығысы салдарынан үздіксіз баяулады. Харвард университетінің профессоры Роберт Барро былай деп атап көрсетті. Жұңғы мен Америка Құрама Штаты саудасында Америка Құрама Штаты бажы реформасы саясатының өнімділігін азайтты. Қысқа мерзімді өсім мөлшері экономиканың дамуымен тығыз байланысты. Болашақта Америка Құрама Штаты федерациялық қор жүйесі қысқа мерзімді өсім мөлшерін төмендете түседі. Ал бұл үлгі әдетте экономиканың құлдырауымен тығыз байланысты болады. Биыл жұңғы мен Америка Құрама Штаты дипломатиялық қатынас орнатқандығының 40 жылдығы. 40 жылдан бері екіжақтылы қатынас нығыздалды әрі қиындықтарға да ұшырады. Жұңғы мен Америка Құрама Штаты қатынасы дамуының куәгері болған Кесенгір қоғамының төрағасы, Америка Құрама Штатының бұрынғы мемлекет істер хатшысы Хенри Кесенгір доктор былай деді. Жұңғы мен Америка Құрама Штаты техника саяси тәжірибе және тарих жақтарында дүниежүзінің алға басуы мен бейбітшілігіне ықпал жасайтын мемлекет. Оларда түрліше тарихи және түрліше мәдениет бар. Сондықтан олардың арасындағы селбестік бәсекесі төтенше зор. Екі елдің дүниежүзінің бейбітшілігімен алға басу үшін селбестік тәсілін тауып, дөп келіп отырған күрделі мәселелерді шешуге міндетті екендігіне кәміл сенемін.
Өз қабарымыз. Ақсу аймағы Күшар ауданы Чиман қалашығы Юнку Туанже қыстағы Такламакан шөлінің солтүстік жиегіне орналасқан. Қыстақта ұйғыр, ханзу, хуйзу, қазақ, жуанзу қатарлы бес ұлттан 1800-дей тұрғын бар. 60 жылдан бері әр ұлт қыстақ тұрғындар бір ниетпен ынтымақтасып бірге күресіп, бұрынғы кедей қыстақты өркениетті, бай, жаңаша ауыл қыстақ етіп құрып шықты. Юнку Туанже қыстағында 46 жаста қыстақ тұрғыны Ахмет Ғали әйелмен бірге қыстақ тұрғыны Сүн Чун Чунның үйіне барып, төсек тартып жатқан Ханзу әкесінің көңілін сұрады. Ахмет бала кезінде әке-шешесінен айырылғандықтан көп қиыншылық көріп еді. Осындай кезде көршісі Сүн Чун Чун оған қарайласу, қамқорлық жасау жауапкершілігін батылдықпен үстіне алады. Жасы егделеген Сүн Чун Чун былтыр науқастанып жатқанда Ахмет жұбайымен бірге Үрімжідегі шипаханаға барып қарайласты. Сүн Чун Чунның жұбайы бұдан ерекше әсерленді. Юнку Туанже қыстағында ұлттар ынтымағының тамаша дәстүрі бар. 2017 жылы Чжэцзян өлкесі Ниңбо қаласының қалтқысыз көмегінің арқасында Юнку Туанже қыстағында 56 бейқұт үй салынды. Әрі базар ерекше бағымшылық алаңы қатарлы орындар құрылды. Бұдан сырт қыстақ оңтүстік Шинжаңдағы ұлттық салтсана 3 А дәрежелі көрініс өңіріне және Шинжаңның ұлттар ынтымағындағы үлгілі қыстағына айналды. Қыстақ отбасының жағдайына негізделіп, кедейлерді дәлме-дәл сүйемелдегендіктен, қыстақтағы 31 кедей отбасы қысқа ғана бір жылдан астам уақытта кедейліктен құтылды. 2018 жылға дейін Юнку Туанже қыстағының жан басындық таза кірісі 12 000 юаньға таяды.
Өз қабарымыз, тілшінің жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылы ақпарат орталығынан осынша, 9 айдың 7 күні кешкі сағат 11-ден 9 айдың 8 күні таң сәріге дейін, Бейжіңдегі Тяньаньмэнь районында мемлекет мерекесінің 70 жылдығын құттықтау қимылының тұңғыш ретке бірлескен жаттығуы өткізіліп, 90 мың адам жаттығу және нақ майданды қамтамасыздандыру қызметіне қатынасқан. Тұңғыш ретке бірлескен жаттығу, құттықтау жиналысы салты, әскери парад, бұқаралық ереуіл, бірлескен сауық қимылы, майдан ауыстыру, шұғыл жағдайға төтеп беру қатарлы 6 мазмұнды қамтиды. Жаттығуда құттықтау қимылының жалпы барысы өзекті факторының ішкі ұштасуы түйінді тоғыстырылып, әрқайсы жақтың ұйымдық қамтамасыздандыру және оған басшылық ету қызметі жаппай тексеріліп, дәл ұйымды тәртіпті болып межелі нысанаға жетті.
Енді тілшіміз Қадырқан Әуелбайұлының Хынан өлкесінің Жыңжу қаласындағы 11-ші кезекті бүкіл мемлекеттік астандылыттар дәстүрлі дене тәрбие жиналысы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар.
Мемлекеттік ұлттық істер комитеті мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесі бас болып, Хынан өлкелік халық үкіметі ұйымдастырған 11-ші кезекті мемлекеттік астандылыттар дәстүрлі дене тәрбие жиналысы 2019 жылы 9 айдың 8-ші күнінен 16-ші күніне дейін Хынан өлкесінің Жыңжу қаласында өткізіледі. Ұлы отанымыздың 70 жылдық мерейтой қарсаңында өтетін бұл жиналыс тұңғыша ерекшелікке ие. Жаңа дәуірдегі ұлттардың берекесі мен бірлігінің айғағы болып қана қалмастан, жаңа дәуірді жырлап орта жазықтың керемет келбетін әйгілейтін бұқаралық тұсалған салтанатты бас қосу. Ұлы ретке салтанатты бас қосу Жымжу қаласындағы Олимпик дене тәрбие орталығында басталып, еліміздің әрқайсы өлке қала райондарынан келген әр ұлт спортшылары бәсеке және өнер көрсету сынды екі көлемді басқыш және 17 сайыс түрлері бойынша бәсекеге түседі. 9 күнге жалғасатын бұл ретке жиналыстың күн тәртібі бойынша еліміздегі әрқайсы ұлттардың ұлттық дәстүрлі дене тәрбие түрлері таныстырылуымен бірге алау жеткізу, ашылу салты, көлемді ұлттық ойын сауық және жабылу салты сынды бірқыдыру басқыштар ретімен орналастырылды. Бұл ретке жиналыстағы ат үсті бәсеке түрі 2019 жылы 7 айдың 12 күнінен 17 күніне дейін Ішкі Мұңғылаптың Мелі районының Кокхот қаласында өткізілген. Осымен жерлес жиналыстың күн тәртібіне орналастырған сайыс түрлері алдағы күндерде Жымжу қаласының Олимпик дене тәрбие орталығында өткізіледі. Орталық халық радио телевизия бас станциясы ұлттар өзегінің моңғол, заңзу, ұйғыр, қазақ, чаушен тіліндегі күнделікті берілімдер мен ұңға текшелерінде нақмайдан хабарлары таратылады. 11-ші кезекте азанды ұлттар дене тәрбие жиналысының нақмайдан мазмұндарына қызықсаңыздар, күнделікті берілімімз бен ұңға текшелерімізге назар салыңыздар.
Шинхуа агенттігінің хабары 9 айдың 4-ші күні Бірлескен мемлекеттер ұйымының адамдық құқық мәселесі жайлы жоғары дәрежелі маманы басшылайды, тілшілерді қабылдау жылдық жиналысында былай деді. Жунго Шянган ерекше әкімшілік районының әкімі Линжин Йоэнің пікірлесу тексесін орнатқандығын қуаттаймын. Әрқандай формадағы зорлықты күш пен мал-мүлікті бүлдіретін әрекеттерді жазғырып, қарсылық қыр көрсету қимылы бейбіт тәсілмен жүргізілуі керектігін дәріптеймін.
Шинхуа агенттігінің хабары 2019 жылғы Непал жұңғы экономика сауда селбестік талқымын бері 9-ші айдың 7-ші күні Непалдың астанасы Катмандуда ашылды. Талқымын беріне қатынасқан Непалдың орынбасар президенті Пуын анағұрлым көп жұңғы кәсіпкерлерінің Непалға қаржы қосып, шарбашылықты күлдендіруін қарсы алатындығын білдірді. Ол арнау сөзінде былай деді. Жұңғу бір белдеу бір жол дәріптемесін алға қойғанан бері, Непал мен Жұңғуның негіздік құрлығы, өзара байланыс, сауда сияқты көп жақты селбестігінде қуанарлық табыстар қолға келді. Пуын былай деді. Непалда орай көп, анағұрлым көп жұңғу кәсіпкерлерінің қаржы қосып, кәсіпті күлдендіріп, Непалды күлдендіру, непалдықтарды бақытты ету сынды мемлекет арманын жүзеге асыруға көмектесуін қарсы аламыз.
Өз хабарымыз Иран ақпарат телевизиясының 9-ші айдың 7-ші күнгі хабарына қарағанда, Иран атом энергиясы ұйымының мәлімдемешісі Камел Ванди сол күні мынаны жариялаған. Үшінші сатыдағы Иран ядро келісімін атқаруды тоқтату шарасы ретінде, Иран озық центрден тепкіш аспапты іске қосып, қойылатылған уранның қорын болайтты. Осыдан бұрын Иран ілгерінді кейінде екі сатыға бөліп, Иран ядро келісімінің шектемесін, Иранның қою уран мен ауыр су қорының шектемесін, сондай-ақ уранның қоюлану қозғалысының молшылық шектемесін бұзған болатын. Қазірге дейін Иран 20% қойылықтағы уран сияқты қару-жарақ сипатты ядро техникасына саятын қатысты қимылдарды өткізбедік деп қасарысты. Сонымен бірге Иран ядро техникасын дамытуда ядро энергиясынан бейбіт пайдалануды мақсат етеді. Егер Иран ядро келісімдегі мүддесі қамтамасыздандырылса, Иран келісімді қайтадан қалпына келтіреді дегенді дәріптеп келеді.
Шинхуа агенттігінің хабары. Филиппин сақшы жағы 9-ші айдың 7-ші күні былай деді. Жергілікті уақыт сағат 7-ден 30 минут өткенде Судан Кудала өлкесінің орталығы Исулан қаласындағы бір әлеуметтік базардың алдында қопарылыс туып, қатынас бастаушысын қамтыған 7 адам жараланды. Жаралылар Филиппин қарастылығындағы жергілікті тұрғындар. Олар қазір жақын маңда емделуде. Алғашқы тексеруге қарағанда жарылғыш зат базардың алдындағы мотоциклге қойылған. Армия мен сақшы жақ ішкерлей тексеру жүргізуде. Қазір әрқандай үйім немесе жеке осы ретке қопарылыс уақиғасына жауапты екендігін ашық мойындаған жоқ.
Шинхуа агенттігінің хабары. Еуропадағы комитетінің орынбасар төрағасы Марош Шеушойш 9-ші айдың 6-ші күні Еуропадағы мен Ресейдің бірауыздылыққа келіп, осы айда Украина мен үш жақтылы табиғи газ келіссөзін өткізіп, Ресей Украина Еуропа үш жағының газбен қамдау жайлы жаңа тоқтамына қол қоюды талқылауды бекітті. Қазір қатысты жақтардың ең соңғы уақытын тұрақтандыруын күтуде. Қазір атқарылып отырған Ресейдің Украина арқылы Еуропаға газ жеткізу тоқтамының күшке ие мерзімі биыл жыл соңына дейін болады. Ресей, Украина, Еуропа одағы ұшағы осыдан бұрын бірінші айда Брюссельде табиғи газды шекараттатып тасу мәселесі жөнінде үшжақтылы кеңес өткізген, бірақ бірлікке келе алмаған. Украина мен Ресей арасында талай жылдан бері табиғи газ даушары көбірет туылды. Сондықтан Еуропаға газ жеткізу арнасы көп түрлілінді. Бұл да Ресейдің құлшыныс бағыты болып келеді.
Хабар аяқтады. Дикторлар Рәділ Жәудәтұлы мен Ардақ Әбиденқызы. Жауапты редакторы Гүлнұр Қабылқаққызы. Бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы.
Аналардың талғамына айналған бөбектерге бап келетін Фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанынан жылына 70 миллион қорап өндіріледі. Фейхы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді. Аналардың талғамына айналған жүнгі Фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанының құрамында табиғи опы бар болып, бөбектер оңай қорытады. Фейхы маркалы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді.
Мемлекетіміздің 70 жылдық мерейтойына орай жүнгі арманатында өткізілген ән бәсекесінен бәсірелі минуттар назарларыңызда. Ырысбай Тоқтанұлының сөзіне жазылған Бөкей Мұнапиғаұлының әні «Кең текес». Орындаған Бөкей Мұнапиғаұлы.
Әлемнің әр шалғайы дүбірге толы дүние. Халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе. Әуе толқынында орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы.
Есенсау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылары, дүние дидары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ардаға Биденқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Дүние дидары бағдарламасының кезекті берілімінен алдымен тарихтағы бүгінгі күні туылған уақиғаларды тыңдайсыздар.